Tällä paikalla on aina yhtä köyhä, on sanaa jakamassa. Muistan, kun tuo meidänkin perheystävämme Hannes Leinonen kertoo menemänsä, tai oikeastaan tämän kertoo hänen ihminen, joka pyysi häneltä saana konseptia. Että koska hän oli hyvin kiinnostunut siitä saarnasta, niin Hanne sanoi, että ei minulla ole mitään konseptia. Minä huokasin, että isä anna otollista puhetta. Tämä oli joku valtiopäivä avajais jumalanpalvelus, tämä tilanne. Ja sama huokasu on aina paikallaan, kun tänne asettuu. Jouduin tässä hiljattain saarnaamaan ja sen takia joudun taas tutkimaan Raamattua hyvin ahkerasti ja syvästi, ainakin hetken. Ja sieltä jäi mieleen tällainen sana kuin rakkaus. Suomen kielihän on, ja moni muukin kieli, hieman kapea tässä käännöksessä, sillä kreikan kielessä on useampi rakkaussana. Uusi testamentti käyttää useampaa. Ja tämä rakkaussana, mitä esimerkiksi Jeesus tuossa puhuessaan lain suurimmasta käskystä, rakastaa Jumalaa yli kaiken, ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi, siinä nimenomaan käyttää tänään agapao, eli agape, rakkaus. Ja johdun tuossa tutkimaan tuota merkillistä sanaa. Rakkaushan vilisee arkakielessä, mutta ei varmasti vilise tässä ymmärryksessä, kun Jeesus sen esittää. Ja totesin, että apostoli Paavali nimenomaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä puhuu rakkaudesta, kun hän, luen siitä nyt otteen, jos minä ihmisten ja enkelien kielellä puhuisin, ja ei minulla olisi rakkautta, niin minä olisin kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkunen, ja jos minä profeetteerata taitaisin ja kaikki salaisuudet tietäisin ja kaiken tiedon ja minulla olisi kaikki usko niin, että minä vuoret siirtäisin ja ei olisi minulla rakkautta, niin en mitään olisi. Ja jos minä kaiken tavarani kuluttaisin köyhäin ravinnoksi ja jos minä antaisin ruumiini poltettaa ja jos ei olisi minulla rakkautta, niin ei se olisi minulle miten hyödyllinen. Rakkaus on kärsivällinen ja laupias. Ei rakkaus kadehdi, ei rakkaus ole tyly. Ei hän paisu. Ei hän käytä itseänsä sopimattomasti, ei etsi omansa. Ei omansa etsi. Ei hän vihaan syty. Ei hän pahaa ajattele. Ei hän vääryydestä iloitse, mutta hän iloitsee totuudesta. Kaikki hän peittää, kaikki hän uskoo, kaikki hän toivoo, kaikki hän kärsii. Ensinnäkin rakkausvaatimuksena sehän on äärettömän kova. Se on kaikkein tiukin vaatimus, mitä koskaan voi ihmiselle esittää. Jokainen ymmärtää, että tällainen rakkaus on, ei ole meidän hallittavissa. Jos jotain rakkautta on, sen täytyy tulla lahjana. Tuossa kun tutkistelin Raamattua ja katselin, missä esiintyy ihmisen kohdalla tuo agape. Se löytyy Luukkaan evankeliumin kirjasta, jossa Jeesus on aterialla fariseus Simonin kodissa, ja sinne sitten ilmestyy nainen, josta yleensä tiedetään, ainakin Simon ajatteli näin, että hänet tunnettiin syntisestä elämästään. Ja tämä nainen, ilmiselvästi hän on kutsumaton vieras, jokin merkinen voima ajaa hänet Jeesuksen jalkojen juureen, ja hän itkee ja voitelee noita jalkoja. Ja hänestä Jeesus käyttää tuota sanaa agape, agapao. Hän rakasti paljon. Siis ihmisestä, että hän rakasti paljon. Jos tätä ajattelee niin kuin johdonmukaisesti, miten hän on tullut tällaiseen tilaan, että itse Herramme ja vapahtajamme sanoo, että tämä nainen rakasti paljon. Ilmi selvää, että tämä ihminen oli tuomittu. Hän oli julkisesti tuomittu. Ja se ymmärrys Raamatusta, silloisesta vanhasta testamentista, katseli kaikkea elämää käskyjen läpi, useimmiten ilman evankelmia, ilman armoa. Ja on aivan selvää, että tämä onneton ihminen eli hyvin tiukassa vankilassa. Hänellä ei ollut mitään tulevaisuutta eikä osaa. Näyttää ilmi selvältä, että sanaa Jeesuksesta, Luther käyttää toistuvasti tällaista ilmaisua kuin hyvä huhu. Jeesuksesta on saavuttanut hänen korvansa. Ja hän huomaa, että Jumala voi olla armollinen syntiselle. Jumala ei katso ihmiseen, kun hän armahtaa. Jollain tavalla tämä yksinkertaisesti sanottuna evankeliumin sana sai sijaan hänen sydämessään. Tämäkään ei ole koskaan itsestään selvää, että Jumalan sana päätyy ihmissydämeen. Usein käy niin, että tämä maailma ja sen ajatukset ja meno täyttää ihmisen siinä määrin, että hän on kuuro evankeliumille, hän kuuro Jumalan sanalle. Mutta tässä tapauksessa kävi niin, että se armon sana oikeastaan vapaa ja ehdoton armo sai sijaan tämän naisen sydämessä. Ja sillä oli valtavat seuraukset, oikeastaan se, mitä vaaditaan, mitä Jumala vaatii, rakkautta, että näyttää siltä, että tässä naisessa nyt kävi niin, että se toteutuu, koska Jeesus käyttää samaa sanaa, rakasta Jumalaa yli kaiken agapao, kun tässä naisessa tämä rakasti paljon. Niin, Jumalan laki on aina oikea. Sitä me emme koskaan voi kiistää. Se on hyvä. Elämä kulkee sen mukaisesti ja niin on hyvä, mutta me olemme turmeltuneita ihmisiä. Meidän turmeluksemme on paljon syvempi kuin me koskaan ymmärrämme. Me emme koskaan voi millään tavalla täyttää tuota käskyä. Muutenkin, jos ajattelemme, rakkaushan liittyy tunne-elämään, ei kukaan käskemällä rakasta. Käsky on aivan mahdoton. Mutta että on selvästi yksi tie, kun Jumala luo ihmisessä rakkautta. Hän nimenomaan luo. Kristuksessa sanotaan, että hän on uusi Aadam, jossa on eläväksi tekevä henki. Se on elävä evankeliumin salaisuus. Jumala luo rakkautta meissä. Se ei ole meidän rakkautta, vaan jotain Jumalasta itsestään, joka sitten tuomitun syntisen, joka käsittää armon, kautta heijastuu sitten esille. Mutta se on todellinen, niin kuin tässä Luukkaan evankeliumin tapaamisessa on käynyt. Hän rakasti paljon. Muutenkin kun ajattelee uskoa, ei kukaan voi uskoa, kun sanotaan, että usko ei käskystä. Se on meille mahdotonta. Usko on sellainen asia, että se syntyy. Mutta yksi asia on meille mahdollista, että minä uskon synnit anteeksi Jeesuksen veressä. Se on mahdollista. Se on oikeastaan sitä, että kun köyhä, itsessään köyhä ihminen turvautuu siihen viimeiseen oljenkorteen, joka on Jeesus Kristus, niin se on uskoa, joka vanhurskautta, usko syntien anteeksi saamiseen. Kristikunnassa on käytetty monia kuvaavia termejä kuvaamaan tätä tilaa, käsittää Jumalan armon. Siitä alkaa usko, ei vakuuttelusta, ei painostuksesta, vaan siitä, että käsittää, että Kristus on minulle, siis minulle viheliäiselle, armollinen. Että Jumala hyväksyy tällaisen vaeltajan kuin minä yhteyteensä. Ja vieläpä katsoo minua poikansa täydellisen elämän kautta. Siinä on evankeliumin ydin. Ja sen kautta Jumala luo maailmaan todellista rakkautta. Jumala luo todellakin. Siinä ei ole mitään meistä. Se on kaikki hänestä. Niin, rakkaat ystävät, mehän vietämme tätä seurahetkeä Eero Leinon muistoksi ja Eero Leinon ja hänen lapsiensa muistoksi. Muutama sana tästäkin. Olin silloin Kemijärven kappalainen. Meitä oli kohdannut suuri ilo. Poikamme Olli oli juuri syntynyt edellisenä sunnuntaina. Ja sitten olimme tulossa, muistaakseni vielä Rovaniemen laitoksella lauantaina, kun tämä uutinen meidät kohtasi. Se jollain tapaa kosketti jo heti, että eiköhän tässä ole jotain erilaista kuin monessa muussa uutisissa. Muistan siinä tilanteessa, kuinka olimme Ahlaisissa nimenomaan Eeron kanssa hänen mökillään. Ja siellä sitten muun muassa hiihtelimme vesisuksilla, joka oli hyvin outo laji. Mutta sitten siinä hartaushetkessä, kun vietimme siellä huvilassa, niin jollain tapaa järkytyin syvästi ja minä en ymmärrä miksi. Ja se oli niin kuin yli minun ymmärrykseni. Minä itkin. Miehet eivät saa itkeä ja minäkin taistelen kaikki niistä vastaan. Mutta niin vaan kävi, että olin syvästi järkyttynyt ja jälkeenpäin sitten ajattelin, että se oli viimeinen kohtaaminen Eeron kanssa tässä ajassa. En minä sitä siinä tiennyt ollenkaan. Eeron tulin tuntemaan tämmöisenä hyvin herkästi hymyilevänä, reippaana ihmisenä, kristittynä, suuren perheen isänä, joka oli aina hyvin nopea auttamaan. Muistan, kun menimme toiselle kaudelle Papua Uudelle Guinealle, hän järjesti meille tynnyrit täältä. Kun Leimetille tuli näitä hitsauslankaa jostain Saksasta, niin Eero huomasi heti, että tässähän on hieno säilytysastia ja hommasi niin, että rekka, joka tuli hakemaan tai tuomaan näitä paalun kärkiä sitten Helsinkiin, niin heitti kymmenkunta tynnyriä sitten meille, jotka sitten matkasivat Papua Uudelle Guinealle. Niin, edelleen muistan tuosta tilanteesta, nopeasti tuli myöskin hautajaisiin, kuinka Eino isä käveli 4 arkun perässä. Ja hänen ajatuksensa oli juuri joksinkin tämä, että kyllä Jumala koittaa kaikkensa, kun näitä mentä taivaaseen haluaa. Kyllä Jumala tekee kaikkensa saadakseen meidät taivaaseen. Tämä oli jokseenkin se sana. Se oli ikään kuin Eino Leinon minulle jättämä testamentti. Jumala rakastaa ihmistä ja käyttää kaikkensa, että hän pääsi perille. Niin rakkaat ystävät, jos vielä kertaan tuon perusajatuksen, mikä halusin esittää. Se oli oikeastaan löyty minulle, että Jumala todella luo täällä rakkautta. Jumala luo, mutta hän tekee sen evankeliumin kautta, kuten syntisen naisen esimerkki, syntisen vaimon esimerkki osoittaa. Ja tämä tie alkaa, kun tuomittuna syntisenä ihminen turvautuu Jeesukseen. Sekin on suuri armo, että ihminen saa synnin tunnon. Se on suuri armo. Se on aivan valtava armo, että alkaa tulla köyhäksi Jumalan edessä. Mutta vielä suurempi armo, että hän saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen veressä. Sen kautta Jumala luo todellista rakkautta. Rakkautta Jumalaan, joka on muuten mahdotonta. Amen.